Prosím vás, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás všetkých srdečne privítať na našich bohoslužbách tu v Cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici v Bratislave. Vítam všetkých vás, ktorí sem chodíte pravidelne, aj tí, ktorí ste medzi nás zavítali počas svojich ciest po krajine. A prosíme tých, ktorí sú tu hostia medzi nami, aby odnesli z nášho spoločenstva domov naše pozdravy. Vítame aj tých, ktorí nás pozerajú pri obrazovkách. Túto nedeľu budeme pokračovať v tej voľnej sérii úvah, ktoré počas prázdnin medzi nami majú rôzni ľudia z nášho spoločenstva. a je to snívanie o snoch. A dnes nás úvahou o tom, aký má Boh sny o nás, ľuďoch, bude sprevádzať svojou kázňou brat Jozef Ban.
Thank you. Budeme čítať z Božieho slova z proroka Hozeáša, 1. kapitolu. Prorok Hozeáš, 1. kapitola. Slovo Hospodinové, ktoré sa stalo k Hozeášovi, synovi Bériho, za dni Uziáša, Jotáma, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdových, a za dni Jeroboáma, syna Joasa, kráľa Izraelovho. Na počiatku, keď hovoril Hospodin Hozeášom, riekol Hospodin Hozeášovi: Iď, vezmi si ženu kleslu dom smilstva a deti zo smilstva, lebo nestudate smilni táto zem, nenasledujúc Hospodina. A išiel a vzal si Gomer, dceru Diblaima, a počnúc porodila mu syna. A Hospodin mu riekol: Nazvi jeho meno Jizreel, lebo ešte niečo málo a navštívim krv Izraela na dome Jehuva a učiním prietrž kráľovstvu domu Izraelovho. A stane sa toho dňa, že polámem lučište Izraelovo údolí Izraela. A zase počala a porodila dcéru a riekol mu: Nazvi jej meno Lo-ruhama, neolútostená, lebo sa už viacej nezlutujem nad domom Izraelovým, aby som im niečo odpustil. Ale sa zlutujem nad domom Júdovým a zachránim ich Hospodinom, ich Bohom, a nezachránim ich lučišťom, ani mečom, ani vojnou, koňmi alebo jazdcami. A keď odlučila Lo-ruhamu, počala a porodila syna. A riekol: Nazvi jeho meno Lo-ami, nie môj ľud, lebo vy nie ste môjim ľudom a ja nebudem vašim Bohom. Avšak bude počet synov Izraelových ako piesku mora, ktorý sa nedá ani zmerať, ani spočítať. A stane sa, že na mieste, kde im bolo povedané: Vy nie ste môjim ľudom, povie sa im: Synovia silného Boha živého. A synovia Júdovi a synovia Izraelovi budú zhromaždení do vedna a ustanovia si jednu hlavu a vyjdu hore zo zeme, lebo veľký bude deň Izraela.
Prosím, aby ste postali k spoločnej modlitbe. Ďakujeme Ti, drahý Bože, za to, že sme mohli prísť aj dnes ráno sem a že môžeme otvárať svoje srdcia, aby sme počuli to, čo nám chceš povedať. Keď počúvame tieto starobilé príbehy, tak musíme povedať, že tak málo rozumieme Tebe, tomu, aký si, Tvojej podstate, ale Ty si aj izraelskému národu rozprával rôznym spôsobom, cez prorokov, a používal si ich ako nositeľov správ pre to, aby Izrael mohol nejak korigovať to, čo robil. Tak prosíme ťa, aby sme aj my mali tú otvorenosť, aby sme vedeli vo svojich životoch robiť zmeny a meniť sa na Tvoju podobu. Prosíme ťa, aby si bol so všetkými, ktorí dnes nie sú tu, aby si ich ochraňoval na všetkých dovolenkách a cestách. A prosíme ťa za tých, ktorí žijú v strachu, v boji, v vojnách, v hlade. Prosíme ťa, aby si bol ich tešiteľom. Amen.
Druhé Božie slovo čítame z Hozeáša, 3. kapitolu. A Hospodin mi riekol: Iď ešte a zamiluj si ženu milovanú od priateľa a cudzoložnú, ako miluje Hospodin synov Izraelových, kým oni sa obracajú tvárou k iným bohom a milujú hroznové hrudy. A tak som si ju kúpil za 15 striebra a za pol druha chomera jačmenia. A povedal som jej: Seď mi za mnoho dní, nesmilni a nebuď nikomu ženou a taký budem i ja naproti tebe. Lebo za mnoho dní budú sedieť synovia Izraelovi bez kráľa a bez kniežaťa, bez obeti a bez modly, bez efoda a bez domácich bohov. Potom sa navrátia synovia Izraelovi a budú hľadať Hospodina svojho Boha a Dávida svojho kráľa a strachom pobežia k Hospodinovi a k jeho dobrote v posledných dňoch.
Prajem vám, bratia a sestry, požehnanú nedeľu, aj keď ten text, ktorý sme čítali, nie je veľmi príjemný. Nie je veľmi príjemné ho počúvať. V našej sérii o prázdninových snoch teda pokračujeme. A ja som sa chcel vás na úvod spýtať, ak by ste v ruke držali prútik, ktorý by mal moc okamžite splniť váš sen. Aký sen by to bol, ktorý by ste chceli, aby sa naplnil? Ruku na srdce. Uvedomujeme si ale, že oproti našim snom sú tu aj Božie sny o nás. Toho, ktorý nás stvoril, myšlienky, ktoré on má o nás, myšlienky o našom šťastí, skvelej realite. A tie sú v kontexte toho, že sme stvorení pre vzťah a pozvaní žiť vo vzťahoch. Tu je tá dilema nášho života. Nevieme žiť bez vzťahu, ale ťažko sa nám žije aj vo vzťahoch. Nie je tajomstvom, že najviac zranení si uštedrujú tí najbližší. Poznáme tie situácie, keď nám niekto blízky ublíži, ako ťažko to prežívame a nevieme odpustiť. Vieme však pochopiť my tých, ktorým sme my ublížili, zranili ich prežívanie a bolesti? A podobne je to aj vo vzťahu s Bohom. Aj tu zažívame chvíle rozčarovania, keď nechápeme Božie konanie. A naopak, koľko bolesti zažíva sám Boh vo vzťahu s nami. A cez príbeh proroka Hozeáša so ženou Gomer nám Pán Boh ponúka nahliadnúť do svojho srdca, ako sa on cíti vo vzťahu s nami. Keď ho zrádzame, o tom je tento príbeh, o Božej láske a o ľudskej zrade. Zasaďme si tento príbeh do geograficko-časových súradnic. Historicky sme v období rokoch 753 až 715 pred našim letopočtom, teda 8. storočí pred Kristom. Pôvodné izraelské kráľovstvo je už rozdelené na severné a južné. A náš príbeh sa odohráva v severnej časti Izraela za vlády kráľa Jeroboáma II. Ekonomicky toto obdobie je obdobím ekonomického búmu. Izrael, aj tak sa toto kráľovstvo nazýva, je otvorené pre obchod s ostatným svetom, predovšetkým s veľkými ríšami, Asýriou a Egyptom. Uzavretie spojenectva s Asýriou zabezpečilo Efraimu byť ekonomicky silným aj za cenu, že sa stáva vazalom Asýrie. Politicky je to prostredie mimoriadne nestabilné. Plné chaosu. králi Efraima sú bábkami, s ktorými sa hrajú veľkí hráči a väčšinou skoro končia svoju vládu, lebo sú zavraždení. Aj sám král Jeroboam II. Kráľuje len 6 mesiacov a stíha ho podobný osud. Kultúrne je Efraim prostredím otvoreným, pluralistickým a nasáva všetku tú skazenosť okolitého sveta, morálny úpadok. Naviac, nekriticky prijíma aj celý panteón bohov okolitého sveta. A tak Efraim už ani nevie, kto je ich bohom. Jeho prosperita ho falošne utvrdzuje, že všetko je v poriadku s ich vzťahom s Bohom. Akoby prosperita rovná sa Božia priazeň. A tak uctievanie, aj keď falošných božstiev, je prejavom ich zbožnosti. Zabudli. Zabudli, že to, čo robia, má svoje pomenovanie. Modloslužba. A tu Boh nenávidí. A ich modloslužba je spojená s obetovaním detí, cudzím Bohom. Céry sú predávané do chrámovej služby spojené s verejnou prostitúciou. Do tejto žalostnej situácii zaznieva výzva pre Hozeáša od Hospodina. Choď a vezmi si za ženu Gómer, aby som cez toto manželstvo ukázal všetkým, ako sa ja cítim, čo prežívam vo vzťahu k národu, ktorého som si vyvolil a ktorý je mi neverný. A tak ono Hozeáš, Boží prorok, z Judska má ísť do Efraima a zobrať si za ženu neznáme dievča. Dievča, ktoré vyrastalo v prostredí mravnej skazenosti a už aj jej meno, Gómer, v preklade naplnenie miery. Aké príznačné, ako veľavravné pre toto meno. Prezradza o nej veľmi veľa. Asi prvá otázka, ktorá Ozeáša napadla, bola: Bože, naozaj toto chceš? Nehráš tu so mnou nejakú hru, ktorú ja teraz nerozumiem? Nie, Hozeáš, ako by odpovedal Boh. Ja sa nemýlim, lebo na tvojom manželstve s Gómer ukážem celému svetu, celému Izraelu, aký by mal byť a akým v skutočnosti je náš vzájomný vzťah. A tiež, aby si vedel, že keď vzťah sa stane nefunkčným, stále je tu možnosť uzdravenia. No už to prvé, ten text nám hovorí, že náš vzťah s Bohom je ako manželstvo. Prvá kapitola, prvý a druhý verš. Takto začína. Choď a zober si za ženu. Tak ako ty, Hozeáš, budeš ženatý, tak aj ja som ženatý s mojím národom. Bratia a sestry, nemôžeme porozumieť nášmu vzťahu k Bohu, keď ho vnímame len ako napríklad vzťah kráľa k svojmu národu. Pastiera k svojim ovečkám, či vzťahu otca a dieťaťa. Všetky tieto biblické obrazy popisujú vzťah Boha k jeho národu, no všetky sú nedostatočné, neúplné. Nejdú dostatočne hlboko v tom, čo Boh vo vzťahu s nami chce zažívať. A tomu môžeme porozumieť len vtedy, keď ho zažijeme ako vzťah ženicha a nevesty. Tento obraz vzťahu sa v Starom zákone opakovane spomína. To je ten Boží sen a jeho myšlienky s nami, pretože vzťah nevesty a ženicha, tak ako ho popisuje Boh, je vzťahom absolútnej priority. pre nevestu aj pre ženicha. Nevesta nie je len dodatkom k životu ženicha, šľahačkou na sladkej torte úspešného ženichovho života. Nič nemôže byť dôležitejšie pre ženicha ako nevesta. A naopak. A keď sa to deje, potom obaja, ženich aj nevesta, zažívajú čistú, nefalšovanú lásku aj radosť vzťahu. Manželstvo, ako ho popisuje Boh, je aj vzťahom dôverného poznania. Všeličo môžeš skryť pred inými. Nie pred manželkou. Tu poznanie potom prerastá do intimity vzťahu, kde zažívame hĺbku vášne a lásky. Tu je ten priestor, kde môžeme zažívať istotu a bezpečnosť. A manželstvo je aj priestorom, miestom vzájomného formovania a pomoci k rastu. Kde a komu inému dovolíš, aby ti hovoril do života? Nevesta to dovolí ženichovi aj opačne, pretože im záleží na vzájomnom vzťahu. Preto príjmu aj radu a k zmene, a to všetko z lásky k tomu druhému. Tento vzťah má potom potenciál reprogramovať celý partnerov život, vzťahy, postoje, hodnoty. Nikomu inému sa to nepodarí. Tento, a možno ešte oveľa väčší, obraz predkladá Hospodin Izraelovi. Obraz vzťahu ženicha a nevesty. Predkladá ho pred Ozeáša a Gomer a svoj národ. To všetko, po čom bytostne tužíš. To všetko ti ponúkam cez vzťah so mnou. Tu je ten tvoj sen, ktorý snívaš. A ten sen môže byť realitou. Hovorí Boh. A to druhé, čo nám tento text hovorí, je, že vzťah ženicha a nevesty sa ľahko môže pokaziť. A to sa udialo aj v našom prípade, príbehu. Text 1. a 2. kapitoly je o tomto. Nevieme presne, čo sa udialo. Text nám prezrádza len toľko, že v Gomer, ktorá vyrástala v ťažkých kultúrnych podmienkach, ako sme ich opísali, sa skoro vo vzťahu s Hozeášom niečo zlomilo. A hlboko zarité vzorce správania a myslenia z minulosti sa zrazu vynorili. A ona im rýchlo podľahla. Pomaly sa vytráca dôvernosť vzťahu a ona hľadá naplnenie svojich túžob v iných vzťahoch. S inými mužmi stáva sa milenkou, neskôr prostitútkou, až nakoniec otrokyňou, ktorú predávajú na agore, v tedajšom trhovisku. Do tejto neradostnej situácii potom prichádzajú nemanželské deti. Najprv prvé, ktoré dostane meno Izrael, verš 4. Hospodin rozpráši. Rozptýli, to je meno, to je v preklade toho. Meno má byť akýmsi pútačom pre okolité prostredie, upozornením. Boh cez meno syna začína oznamovať osud svojho národa pre svoje zlé konanie. Budete rozprášení, rozptýlení. A potom ďalšie dve deti. Ich mená, druhé dieťa, dcera Lo Ruchami, nie milosť. A tretie, syn Loami, nie môj. A my cez mena týchto detí počujeme Boží plač. Jeho srdce puká, ako by im povedal, zriekli ste sa ma. Už nie som váš Boh. Už u mňa nenachádzate to, čo predtým, dôveru, lásku a milosť, obraz pocitov Hospodina je tu vykreslený cez prázdny domov proroka Hozeáša. Otec s troma nevlastnými deťmi, bez manželky. Manželská posteľ je prázdna. Vzťah, ktorý mal byť plný nehy, vášne dôvery, sa zrazu mení na agóniu a zúfalstvo. Vzťah, ktorý mal prerast do vzťahu hlbokého duchovného priateľstva, sa mení na pustú osamelosť. To, čo zostáva Hozeášovi, sú len bezcenné noci a beznádejné dni. Do vzťahu, v ktorom mali zažívať to najlepšie, čo človek môže zažiť, vstúpila nevera, zrada, a tak jeden z partnerov sa cíti podvedený, zneúctený, použitý a ten druhý, žiaľ, to ani nevidí. No dôsledok takého konania je zničujúci aj pre Gomer samú. Svojím konaním ubližuje predovšetkým sama sebe. Postavenie nevesty ako milovanej bytosti mení za postavenie zotročenej milenky, prostitútky, až nakoniec otrokyne. Boh necháva svojho proroka zažívať niečo z toho, čo on práve teraz zažíva vo vzťahu k svojmu ľudu. Akoby cez neho celému Efraimu sa pýtal, čo som vám urobil zlé, že ste odo mňa odišli, čo ja nemám a iné božstvá majú, čím vám učarovali. V čom som ja zlyhal a nedal, čo som slúbil, čo som zanedbal, že ste začali slúžiť iným bohom. Ako by im povedal, keby náš vzťah bol len vzťahom kráľa k národu, pastiera a ovečky, či otca dieťaťa, tak kráľ si môže poslušnosť od svojho ľudu tvrdo vymáhať. Keby ovečka chcela od stáda pastiera odísť, pastier jej palicou môže pohroziť a navrátiť ju. Keď syn sa vzprieči otcovi, otec môže syna prinútiť a zlomiť jeho vôľu. No keď moja nevesta je mne, ženichovi jej duše, neverná, tu sa deje závažnejšie zlo. Zrada vzťahu. Lebo láska sa nedá prikázať, nedá sa ani kúpiť, ani podmienkovať. Je tu ešte nejaká nádej uzdravenia vzťahu? Vzťahu Hozeáša a Gomer? O tom hovorí text 3. kapitoly. Boh vyzýva Hozeáša ešte raz. Choď a nájdi svoju ženu, ktorá už nie je tvoja, a zamiliš si ju znova. Prvý verš. Napriek všetkému, čo Hozeáš zažil v manželstve, teraz stojí pred výzvou, choď a skús to ešte raz. Aj keď už nie je tvoja, skús to. Boh žiada od Hozeáša čin, ktorý sa vymýka ľudskému porozumeniu. A ten si možno pomyslí, po tom všetkom, čo som ja zažil v tomto vzťahu, mám zase ísť do toho? Neexistuje snáď istá hranica, istá miera, kedy dosť je už dosť? Boh ako by mu povedal, iste, máš pravdu. Existuje istá miera únosnosti a okolnosti, keď sa ďalej už ísť nedá. Ale teraz to už nie je o tebe, Hozeáš. O tom, čo si ty myslíš, či čo cítiš, teraz je to už o mne. Tvojim konaním chcem ukázať celému národu, že napriek všetkému zlyhaniu, napriek môjmu zlomenému srdcu. Ja sa vás nevzdávam a vo svojej láske k vám pôjdem nad hranice ľudského porozumenia aj konania a zaplatím všetko, čo je treba, aby som bol zase vašim manželom. A tak potom čítame. Šiel som a kúpil som ju, verš 2. A zaplatil cenu otroka. Kde išiel náš prorok, bratia, sestry? Na verejné trhovisko. Na verejnom trhovisku tam ju našiel, špinavú, otrhaných šatách, sporo oblečenú. Vieme si predstaviť tú situáciu. Prorok Boží na aukcii a jeho žena ako predmet aukcie. Vieme si to domyslieť? Prorok zlomený a ponežený na verejnom mieste, kde oči všetkých aktérov sa priamo upriamujú na neho. Aké poníženie a pokorenie musel zažiť prorok Hozeáš. Akú cenu kultúrnu, sociálnu a emocionálnu musel priniesť, aby šiel a kúpil Gomer. Kto iný ako milujúci to môže urobiť? A cena vykúpenia bola veľká. Odpustenie, znovu prijatie toho, ktorý zradil, no aj záväzok trpezlivosti vzájomného budovania vzťahu. Prorok to urobil a tak prikrýva jej nahotu. Berie si ju domov, aby začali znovu pomaly budovať to, čo bolo zborené. Verš 3. Aby sen, ktorý spolu sníval, sen o krásnom vzťahu ženicha a nevesty, sa stal opäť realitou. Ja budem tvoj a ty budeš zase moja. Nevieme, ako sa končí príbeh tohto vzťahu. Hozeáš a Gomer je otvorený. Vieme však, že príbeh lásky Boha k jeho národu bol naďalej komplikovaný a vyvrcholil až príchodom novozákonného Hozeáša, čo v preklade znamená Jošua, Ježiš. A tu ten príbeh Božej lásky vyvrcholil. Boh v Ježišovi Kristovi napriek všetkej ľudskej skazenosti šiel na agoru vtedajšieho židovského sveta, aby na aukcii ako ženich si nás znovu kúpil, natrvalo a zaplatil cenu najväčšiu, cenu života, cenu vzťahu. Za teba aj za mňa, ako jeho nevestu. Prečo som nad týmto príbehom rozmýšľal a v čom mňa oslovil? A čo nám tento príbeh chce dnes povedať a prečo je aktuálne aj pre nás, pre každého z nás? Tento príbeh nám poukazuje na to, čo je najdôležitejšie. O čo v živote ide? Hovorí, Boh Ježiš Kristus sa nechce, nespokojí sa len s tým, aby bol len mojim pánom, či pastierom, či učiteľom, vodcom, zdrojom inšpirácie. Nestačí, aby bol len mojim spoluputníkom, či vzorom morálneho života. On si nárokuje byť všetkým pre mňa, všetkým vo všetkom, jedinou myšlienkou, jediným snom, srdcom môjho života, ohňom a vášňou mojej lásky, milým mojej duše, ženichom môjho ducha. To je tá realita, ktorú môžeme zažívať, no budovanie takého vzťahu vyžaduje od nás čas, brat, sestra, v rytme dňa, týždňa, mesiaca je tam priestor pre vedomé budovanie takého vzťahu s Bohom Ježišom Kristom? Naliehavosť tohto príbehu pre nás je aj v tom, že keď naše srdce nespočinie v Bohu ako ženichovi, potom je továrňou na výrobu najrôznejších modiel, ktorým sa klania a od ktorých čaká uspokojenie. Dnešné novodobé kultúrne modly. Mohli by sme o nich rozprávať veľa, veľa. Čo je to u teba dnes, brat, sestra, čo úplne absorbuje tvoju mysel, pohlcuje energiu, čas aj peniaze? A Božie srdce krváca. Končím s modlitbou, aby nám Duch Svätý pomohol znovu objaviť náš vzťah s Ježišom Kristom ako vzťah ženicha a nevesty, kde je prameň a vrchol naplnenia všetkých našich túžob. Amen.
Prosím vás, aby ste postali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Svätý náš Bože, chcem ti vrúcne poďakovať za to, že aj toto nedeľné ráno si pred nás postavil tú základnú, tú kritickú otázku našich životov. Či ma miluješ? Nie, či ma máš rád, nie, či na mňa občas myslíš, nie, či počítaš so mnou ako so zadnými dvierkami o svojom živote, ale či ma naozaj miluješ? Vyznávam, Bože, že pri tejto otázke musím aj ja sklopiť zahambenie svoj zrak a vyznať, že si nachádzam rôzne náhrady. Nachádzam rôzne výhovorky, dôvody, prečo som tú pravú lásku zamenil za zdanie toho, že ťa milujem. A preto prosím aj teraz. Prosím tu, aby si v každom z nás, v našich srdciach, obnovil tú prvú, pravú a nefalšovanú lásku ku tebe. Amen.
Teraz vidíme len akoby v zrkadle v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam šťastí, ale potom budem spoznávať tak, ako som bol poznaný ja Bohom. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska. Nech nás teda požehná Boh lásky, ktorý nás pozná dokonalo. Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Na záver našich bohoslúžieb si prosím vypočujte už len pár informácií, oznamov. Počas tohto prebehne medzi nami pravidelná finančná zbierka, za ktorú teda ochotným darcom ďakujeme. Z vašich darov financujeme väčšinu vecí, ktoré sa dejú medzi nami. Ďakujeme za vašu štedrosť. Počas prázdnin prebiehajú bohoslužby v takom bežnom rytme, teda o 10. každú nedeľu, pozývame vás aj na budúce na to už budú posledné prázdninové, myslím, alebo predposledné prázdninové. Ostatné pravidelné aktivity v lete nie sú, teda počas týždňa. A vrátime sa k ním až po ukončení prázdnin. Prajem vám teda ešte príjemnú nedeľu.